Еплер азатлык радиосы. Бир терең хайрлы болсун форматлы радио дөңгәйчеләр. Шуны 2018 елның 8 август хептәнең чаршамбы көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Шуны программабызда Түркменстанның президенты Юрдым 4 вилаятының хакимләренә кайын чөрди. Даже узда гөк пакчы көннәре гымтлыяр. Полиция сәүдәгәрләре Бадырдан кувяр ва бәйлек мәгълүматлары дөңләп белертеңез. Гепләшегемнең эсасы бүлегенә башламадан озак кәдерләрдән оларның мәзмуны белән сезгә мин гөлөл Худайберди ва тәңшедәрем. Birleşen Ştatların İran'a qarşı qaytadan geriden sanksiyalarının birinci tapxırı 7 avqustı güce girdi. Şol bir vaqtda Washington we Tehran udağa çeken çärler boyunça bir-birine duyduruş vermegini dowam etdirýärler. Güce giren sanksiyalar Birleşen Ştatların dollarynyň İran üçin ýeterli bolmazlygyna, şeýle-de İran'ın avtoloq, uçar we hali ölümçilik ýaly etasy tenagat uğurlary boyunça sewdanyň çäklendirilmegine gönük durýar. Washington İran'ın sanksiyalardan EYM iqtisadi ziyan çekip başlandığını, Trump'ın Tehran ile 2015 yılda bağlaşılan yadro olalaşımdan çıkmak kararını aprel ayında ilan edilir veri, İran'ın milli pulleriyalın öz hümmetinin tası yarısını yitirenliğine eder. Olalaşığı aylığın çöğe İran'ın yadro bombasına eyv olmağının ekli yollarını böğütlemek maksadına yetip bilmedik. Bir taraflayın şartnamı deyip atlandıran Trump, Tehran'ın liderleri ile gönü gepleşiklerde özünün göz önünde tutyan xaskovu olalaşığı maslahat etmek için teklif edipdi. Emma onun teklifleri İran'ın prezidenti Hasan Rouhani tarafından destinariyet edildi. Özbekistan'ın baş polisi ofiserini öldürmekte guman edilen adamın ketilhanada olan vaktinde öz canını kastedenligi xabar berilýär. İçeri işler ministrliginin gözetçilik kulluğu ve jemgyýetçilik howpsuzlygy boýunça baş müdürlüginiň başlygy Dilşot Akramow 4 avgustda öz idarasında yaralı tapyldy. Media maglumatlaryna görä ol bir näçe gezek bıçaklanypdyr. 6 avgustda Adat Europa Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň ýokary wezipeli şäheriniň we Akramowyň garandaşynyň adyna gyzylmazlyk şerti bilen aýtmagyna görä Akramow hüjüm etmekte onun gol attığında işlenenlerin biri şüphelenir. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Akramov'ı öldürmekte guman edilen ama adı ağzılmayan adamın hücumun devamında Akramov'ın korulmağının neticesinde özüne yeten ağır yaraları bilen Daşkent'in ketilhanasına düşünlüğünü haber verdiler. Akramov'ın karındaşının Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre hücumçu olmakta şüphelenen adam köp katlı binalı ketilhananın aynasından böküp ölüptür. Polis ofiseri Ganlı Vakanın iki ofiserin arasındaki şahsi mesele olunduğuna ekti. Özbekistanyň içeri işler ministrligi bu ýagdaýy resmi taýdan kommentirlemekden boýun gaçyrdy. Akramow eýlen wezipesine geçen aýda belenipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü başlygy Paul Manafortyň uzak wagtlyk partnýory oňa Ukrainanyň raýatyndan gazanan millionlarça dollarlyk puly gizlemäge nädip ýardym berenligini jekme-jek mälim etdi. Manafortyň işi boýunça şaýat Rick Gatesiň 6 awgustda Birleşen Ştatlaryň suwdan deýän çykyşynda baý Ukraina raýatynyň Manafort Ukrainada siyasi gengeşçi işleri üçin beren millionlarca dolaryň etatan kepirdäki hataplara geçirilendigini aýtdy. Prokurorlar Manafortyň Ukraina raýatyndan alandygy aýdylýan 60 million dollardan prosentleriň uly mukdary barada hasabat bermän salgytdan gaçanlygyny guman edýärler. Manafortyň haýyşy boýunça biz daşary ýurtlardaky bank hasaplary barada Birleşen Ştatlaryň salgyt resmiýetlerine habar bermedik diýip Gates aýtdy. Trumpyň saýlaw kampaniýasy boýunça öňkü geňeşçisi Manafort geçen ýylda özüne ýöňkelen günäleri boýun alyp, jazasyny ýeňilleşdirmek üçin prokurorlar bilen işleşýär. Gates Ukrainanyň puly ýatyrylan hasaplary özüniň we Manafortyň gözegçiligi edenligini aýdyp, şeýlede bu hasaplara ýene bir adamyň ýagny Manafortyň siýasy geňeşçisi hem ýakyn biznes ýaranyny Konstantin Klimniň gözegçilik edenligini aýtdy. Iýun aýynda Klimnik Manafortyň işi bilen bagly şaýatlary gorkuzmakda aýplanypdy. Sud diňlençiginde Birleşen Ştatlaryň ýörite geňeşçisi Robert Müller Klimniňi Orsetiň aňtaw agentlikleri bilen gatnaşykda aýplady. Klimnik muny ret etdi. Owanistanyň Günbatyr Farah vilayatynyň barlyk geçiş nokudunda Talibanyň söwüşçüleriniň amalasynyň hüjümünde 4 owan iskeri öldürildi we 6-sy yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Vilayatyň häkiminiň medpowat wekili Muhammed Nasir Mehri Bala Bulug etrawynda bolan hüjümiň 6 awgustda başlanyp 7 awgustda çenli dowam edenligini habar berdi. Mehrinin aýtmagyna görä Owanistanyň howa güýçleriniň goşulmagyndan soň howadan edilen hüjümleriň netijesinde Talibanyň 19 söwüşçüsi öldürilipdir we 30 söwüşçüsi yaralanypdyr. Owanistanyň Gündogar Logar vilayatynda owan güýçleriniň we söwüşçüleriniň arasynda bolan oka taşyk zerarly 4 inan we 4 çağa wepat bolupdyr. Vilayat kengeşiniň agzasy Hasibulla Stanikzai bu ýagdaýyň 6 awgustda vilayatyň paýtagty Puli Alim şäheriniň golaýynda bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.